Ágætu hlustendur, í júlí árið 1907 druknuðu tveir þjóðverjar á Öskjuvatni. Annar þeirra var jarðfræðingur sem hétt Walter von Knebel og var komin þangað til þess að rannsaka ummerki eldgossins mikla rúmum aldarfjórðungi fyrr. Hinn var vinur hans, Max Rudloff, listmálari. Þetta slys vakti heilmikla athygli og ekki síður erlendis heldur en hér og sérilega í Þýskalandi. Það var mikið fjallað það í dagblöðum og bar heimildum ekki saman hvernig það hefði átt sér stað. Orðrómur komst á kreikum að ekki væri allt með feldu og sögusagnir gengu að sést hefði til tvímenningana tveimur vikum eftir slysið. Aðstóðarmaður þeirra, Hans Spettmann, lá undir grunum að eiga sök á dauða þeirra, þar sem hann einn hafði lifað af ferðalag þjóðverjanna í Öskju. Bátur þeirra félaga sem þeir fóru í út á Öskjuvatn hefur hvorki verið vel byggður né öruggur eftir lýsingunni á honum að dæma. Bátur þessi var gerður úr tveimur grindum úr bronsi sem festar voru saman. Á samsetta grindina var síðan strengdur segldúkur. Báturinn var aldrei prófaður í Þýskalandi, heldur settur á floti í fyrsta skipti á Akureyri og reyndist ekki vel þar, fylltist strax af vatni. Hér er ég að vitna í samantekt Oddnýjar G. Sverrisdóttur sem hún skrifaði í milli mála. Tímarit stofnunnar Vigdísar Finnbogadóttur fyrir rúmum áratug. En þar kemur líka fram að Ina von Grumkov, unnusta Knebels, jarðfræðings, hún var afar ósátt við misvísandi frásagnir af slysinu og henni þótti þáttur Hans Spettmanns, aðstoðarmanns, líka mjög óljós. Og ósamræmið í frásögnunum var til þess að Ina von Grumkovs réðst til Íslandsfarar ári eftir slysið, það er árið 1908, í leit að Walter von Knebel unnusta sínum ef hann skildi vera enn á lífi eða allt í enda í leit að verksummerkjum sem skýrt gætu hvarf tvímenningana. Hún hlaut styrk frá prúsneska vísindafélaginu og með í förinni til Íslands var jarðfræðingurinn Hans Reck sem var reyndar vinur Walters von Knebels. Í grein Oddnýjar kemur skýrt fram að Ína virðist hafa verið sannfærðum að maðkur væri í misunni hvað varðar hvarf unnustans og vinnur hans. Ég ætla ekki að fjalla nánar þá hlið málsins að þessu sinni, en Ína skrifaði setna ferðabók frá Íslandi og ég ætla að glugga í þessum þætti í þá kafla hennar sem fjalla komu hennar til Íslands árið 1908. Í fyrsta kafla bókarinnar segir svo í þýðingu Haralds Sigurðssonar: Þótt raunalegir atburðir bæru til Íslandsferðar okkar, þar sem óvæntir erfiðleikar og líkamlegar þrekraunir voru framundan, þá vorum við þó í léttu skapi regnþrungin júnímorgun þegar Ceres skip sameinaða gufuskipafélagsins létti akkerum við Íslandsbryggju og við yfirgáfum Kaupmannahöfn. Við litum svo á að mánaðarlöngum undirbúningi Íslandsfararinnar væri lokið og leiðangurinn sjálfur loks hafin. Uns við komum til Edinborgar á Skotlandi hreftum við 3 daga hvassviðri. Þar nutum við veðurblíðu og dýrlegs útsýnis frá sæti Artúrs konungs hauður og haf alla leið til hinnar fjarlægu brúar yfir Forðfjörðin. Á eftir fór næðingsamur ferðadagur í skjóli norsku strandarinnar. Farið var í fjarska fram hjá Orkneyjum, daginn eftir lá Ceres klukkustundum saman framundan Þórshöfn á Straumey einni af Færeyjum. Stundarkorn gátum við skroppið í land á Færeyjum og gengið okkur til skemmtunar upp á hæðirnar að baki þessa snotra fiskimannaþorps. Við yndi af föstu landi undir fótum og blíðu sumarveðri, þá tognaði svo úr tímanum að ekki voru nema 3 mínútur til brottfarar þegar við stígum aftur á skipsfjöl. Eftir klukkustundaferð milli eyjana með viðkomi í Klaksvík og Borðey, þar sem bættust við farþegar og póstur, þá var aftur haldið út á Atlantshaf og um leið fór að hvessa og vindurinn jókst í sífellu. Litli Djarvi Ceres varði sig furðanlega fyrir veðrinu, en 60 feta öldurnar voru honum nærri ofraun. Eftir 2 sólarhringa vorum við stund í hléi við Vestmanneyjar og nú var auk danska fánans dregið upp merki Íslands, hvítur valur á bláum fleti. En urðum við að berjast í sólarhring gegn stormi og haföldu uns við náðum loks til Reykjavíkur að morgni hins 24. júní. Á bryggjunni, en ekki erum hafnargarða að ræða, var þétt skipað Íslendingum beggja kynja og á öllum aldri. Við urðum að ösla undan öldunni og ót okkur áfram gegnum mannþyrpinguna sem var svo niðursokkin í að skoða okkur að hún gætti þess hvergi að víkja úr vegi. Við sáum að borgin var öll fánum skreitt og gerðum ráð fyrir að þumbaraskapur þessa ágæta fólks stafaði af einhverri meiriháttar hátíð sem fyllti huga þess. Hversu undrandi urðum við þegar við komumst að raunum að fánarnir voru á lofti til heiðurs farþegunum á Ceres, þar að segja okkur. En þurrir skór hefðu komið okkur betur en þessar fánaborgir. 10 mínútum síðar var þetta allt grafið og glimt við hlýlegar móttökur frú Sóeika í Hótel Reykjavík. Verðalag var hér raunar að enskum hætti, en vel var að okkur búið og hafa verður í huga hve dýrt og erfitt er að afla hér margra lífsnauðsynja. Frú Sóeika annaðist okkur af móðurlegri umhyggju allan tíman sem við dvöldumst í hennar skjóli og stundum berst mér með skipum kveðja frá henni og hinnu fjarlæga fagra landi. Þýski ræðismaðurinn, herra Ditlef Thomsen, var okkur með ráðum og dáð óþreytandi hjálparhella sem við eigum mikið að þakka. Leiðsögumaður okkar, Sigurður Sumarliðason, sem ráðinn hafi verið bréflega, kom daginn eftir frá Akureyri, höfuðstað Norðurlands, með 8 hesta er hann átti sjálfur. Símskeiti sem við sendum honum frá Berlín hafi borist í tæka tíð, svo honum vannst tími til 8 daga ferðar póstleiðina til Reykjavíkur. Nú var allt undirbúið af skyndingu. Þeir Rekk, vinur minn, og Sigurður keyptu á 2 dögum 10 hesta til viðbótar sem nauðsynlegir voru í bili til að leggja upp í ferðina. Þegar hugsað er til þess hve Íslendingar eru ævinlega seinlátir, þá var það ekkert smáræðis afrek. Ég hafði komið með 25 vistakistur frá Þýskalandi. Innihaldinu var skipt í 3 hluta, hvern fyrir hinna 3 mismunandi leiðangra fararinnar. Þeim var svo skipt hverjum fyrir sig í viku skammt handa 3 eða 4. Sá hluti vistanna sem ætlaður var öskjuferðinni sjálfri var látin aftur niður og sendur með Ceres til Akureyrar, en Suðurlands hlutin lagður til hliðar. Dósum af mismunandi stærðum er eftirurðu, raðaði fylgdarmaður okkar af mikilli nákvæmni niður í lítil og mjó ferðakoffort og voru þau ætluð til viku skyndiferðar Reykjanesskaga. Eftir margskonar ráðabrögg, reyndra ferðamanna, vorum við búin að ganga frá vistunum. Val þeirra og niðurröðun í 2 máltíðir dag hvern var loksins í lagi. Allar súpur, hluta af grænmetinu og niðursóðana kjötinu fengum við hjá henni kunnu verslun Karstens í Lübeck. Það hélt næringargildi sínu og bragðaðist jafn vel til leiðarloka. Meðal athafna okkar þessa fyrstu daga í Reykjavík var skemmtireið upp að Esju sem er í það bil 20 km fjarska. Eftir þessa 7 klukkustunda reið þar sem ég reyndi kvensöðul sem ég kom með frá Þýskalandi lísti Sigurður því yfir skýrt og skorinort að ég yrði að fá mér hnakk. Annars tæki hann enga ábyrð á að koma mér öruglega yfir nokkra jökulá. Þegar Thomsen konsúll og Ögmundur Sigurðsson töldu kröfu Sigurðar í alla staði réttláta, var ekki um annað að gera en fallast á hana og leggja til hliðar söðulinn. Ferðalagið Ísland á hestum sýndi mér svo brátt fram á hvílíka nauðsinn bar til þess að fylgja svo góðviljuðu ráði. Þannig var unnið daglangt að undirbúningi. Eftir það var sest að bréfaskriftum nokkrar klukkustundir en síðan notið hvíldar og tilbreytingar á miðnætur göngum í fylgd nokkurra ungra Íslendinga sem við kynntumst á Ceres. Flestar enduðu gönguferðirnar á hinnum sagnkunna Arnarhóli, dálitlum hæðakolli við höfnina. Furðulegar voru þessar notalegu og björtu sumarnætur. Þarna sátum við og horfðum til vesturs út yfir endalaust hafið, þaðan sem öldurnar komu þjótandi með miklum sveiflum. Sólin gekk undir glófögur á breiðu blóðrauðu heiðríkjubelti undir dimmum skýjabökkum. Eftir skamma stund birtist hún svo aftur og baðaði alltaf nýju í mjúku björtu ljósi. Íslendingarnir sögðu okkur á meðan fornar sögur og til á höfninni lá fjöldi togara við akkeri, einstakt áraglam heyrðist og meira segja köll milli báta. Ríðandi maður þeysti hljóðar götturnar skammt frá á leið heim einhver staðar út í fjarskanum. Nokkrir kettir laumast í háu grasinu umhverfis okkur, alsettu glitfögrum hagablómum. Eftir fjóra daga vorum við ferðbúin, en til þess að kanna hve vel ég entist á hestbaki, þá fórum við fyrst í viku leiðangur forn og ný hraun á Reykjanesi, sunnan Reykjavíkur. Við yfirgáfum Reykjavík í björtu sumarsólskinni og slóum upp tjöldum í fyrsta sinn í Njarðvíkum. Daginn eftir fórum við fram hjá Kirkjuvogi og þegar við komum á hverasvæðið á Reykjanesi var það eins og að komin í þokubakka. Undir grákvítum himni þarna á nesinu, þar sem við höfðum bækistöð okkar, var ekkert annað að sjá daglangt en raun með dálitlum grasblettum hér og hvar. Allt var þetta í móðu af gufu, þoku og regni. Hérðan lítur hafið að vera dýrlegt. Við gátum aðeins rennt grun í það þegar við miðnætur skeið í döfri birtu hlustuðum á volduga haföldunna ráðast í æði að rísa björgum strandarinnar undir úpnum móbergs hömrum. Við brennisteinskverina á Reykjanesi var engin skortur á litavali. Sundur soðið grjótið og bergkent hverahrúðrið mynda sundurleitustu litabrigði furðulegustu gerðar, líkast fornum fölnuðum silki glitvef. Dýfstu, hlýjustu, mjúk og létt litkvörf renna hér saman í eðlilegasta samræmi. Dumbrautt, blátt, mógrátt, rauðgult, fagurrauður og marglitur riðleir, ljósgulur brennisteinnin og skær blágrár litur brennisteinskverana. Allt er þetta unaður fyrir augað, við hliðin á lágvöxnu grasi og grænum mosa, eina gróðrinum í þessari eyðimörk. Eilífur þytur og kvæs gufunar sem er að brjótast upp, bullandi og sjóðandi, lokar eyrunum fyrir öllum hljóðum úr fjarska. Þægilegur ylur jarðarinnar fær mann næri til að gleyma að hér er allt þétt hjúpað í þokukend gufuský. Klukkustundum saman sat ég hér á þessu önnumkapna verkbóli náttúrunnar án þess að finna til verulegra óþæginda af brennisteinsgufunni. Það er mér ráðgáta hvernig hægt er að kalla þetta víti, þetta sem hrífur svo augað með litadýrð sinni. Engin málarapensill getur líkt eftir fegurð hins eilífa skapara. Þegar við eftir tvo daga urðum að yfirgefa þennan furðulega athyglisverða stað, var aðeins tveggja stunda reið uns okkur bara aftur á slóðir hins eilífa þokumjörkva. Þannig að í sólskininu framundan lá Grindavík, broshýr við dimblátt hafið á flötu grænu raunni og ágætu haglendi. Förinni var haldið áfram og leiðin lá fagurt fjallendi. Í hlíðinni lentum við aftur í þoku sem við sáum koma utan af hafi í miklum veltandi flókum inn á milli fjallanna. Þegar upp kom var þoku laust. Lognvert en sístreymandi hafið fjall upp að hæsta fjallinu svo það líktist helst eyju þar sem svartir hamrarnir skáru sig úr við gráa þokubakkana sem voru á sífældum þeytingi með nýrri og breyttri útsýn. Eftir 9 klukkustunda reið frá Reykjanesi komum við 13:30 um nóttina til Krýsuvíkur og sólin var komin upp áður en við komumst í háttinn. Hinn íslenski himinn skrýðist glæstustu litum miðnætur sólarinnar. Fá augu dáslíka fegurð án viðkomningar þegar hún breyðist út nótt eftir nótt, þögul helgistund. Bjartur dagur brosti við okkur um 11:00 þegar við þremenningarnir, Rekk, Sigurður, fararstjóri og ég löppuðum yfir engið á leið til brennisteinskverana í Krýsuvík. Það er í rauninni ákaflega viðkunnanlegt að Ísland skuli vera laust við öll skilti. Allstaðar er lyft að ganga grasið, ef svo má segja, og samkvæmt því mega menn líka sökkva í fenin og villast auðnirnar. Frá tjaldinu okkar sáum við fram á nokkra örðugleika við að ná settu marki, því að brennisteinskverirnir eru í hárri fjallshlíð. Á Reykjanesi eru þeir allir á nærri jafnsléttu, hér í nærri þverhníftri hlíð. Við áttuðum okkur ekki á hver loftið er tært á Íslandi og vanmátum því vegalengdina frá tjaldinu. Við hefðum því átt að fá okkur árbít áður við lögðum upp því að framundan var erfið ganga, klukkustundar ferðum mýrlendi, hvora leið. Mýrinni áttum við það að þakka að án matar og drykkjar gátum við klöngrast upp og niður fjallshlíðina í rúmar 12 klukkustundir. Því að vatn er þar ekki annað en móðuvolt afreynsli brennisteinskverana. Við hvíldum okkur af og til, rekkvanað mælingum með aðstoð Sigurðar, dró upp þverskurðarmyndir og ritaði vísindalegar athuganir meðan ég rissaði upp frumdrætti af myndum. Steinum var líka safnað og í fyrsta sinni var heppnin með mér þegar ég rakst á stóran og mjög fallegan fornan hraunmóla með rispum. Þessi móli er nú í jarðfræðisafninu í Berlín. Á klukkustundarlöngu hringsóli okkar varð okkur enn ljósari myndræn fegurð þessa ótrúlega staðar. Fyrir innmanna ferðalang kemur það fljótt upp í vana að fylgjast með hikandi samfylgd spóans þessar slóðir. Spóin flögrar stundar langt á undan eða til hlýðar, tillir sér öðru koru þar sem hæst ber og lítur í kringum sig, athugar horfið og endurtekur í sífellu langdregið kall sitt. Maður saknar spóans á vikulangri leiðum dauða kyrr öræfi miðhálendisins og fagnar þessum litla vini þegar rödd hans heyrist aftur á heiðunum norðanlands. Íslendingar segja að það boði óhamingju að skjóta spóa. Sá sem fylgist með áhyggjulausu trausti hans mun tæpast telja þetta hjátrú. Heldur miklu frekar vitni mannlegrar afstöðu til dýra sem Richard Wagner taldi fegurst og fremstu skildu mannsins næst sjálfsbjargarkötinni. Íslendingar eru ákaflega elskir að hestum sínum og annast á eftir bestu getu. Eftir daglanga reið eins og algengast var hjá okkur, þá hugsa Íslendingar meirum aðbúnað hestana heldur en eigin hvíld mat eða drykk. Sjálf mátti ég margsinnis reyna að hesturinn var tölvert þýðingar meiri en ég. Og oftar en einu sinni áttum við björgun okkar að þakka seglu, elju og þreki þessara trygglindu málesingja. Sagan segir að í gamla daga meðan dómar voru kveðnir upp í almannagjá á Þingvöllum, þá var maður nokkur dæmdur til dauða vegna mikilla afbrota. Viðbragðsflýtir hans og röskleiki hestsins barg honum frá dómurunum, en mannfjöldin var sakamanninum andstæður og nokkrir gripu til hesta sinna og eltu hann þrátt fyrir nokkurt forskot. Þeir fundu engin spor sem þeir gátu fylgt á veglausri leiðinni. Millibilið óks og mannin bar fyrir hæð þar sem hann nam staðar og lofaði hestinum að drekka í róliheitum. Gat þetta verið sakamaður með dauðadóma á herðunum? Það gat ekki verið. Eldingamennirnir völdu aðra leið og maðurinn sem þeir leituð að, hann bjargaðist. bjargaðist, ef það getur talist bjargráð að dvelja og taka út refsingu sína í 20 ár sem útilegumaður á auðunum Íslands. Friðlaus, sakamaður, í 2 áratugi á þessum slóðum eins og tíðkaðist fyrrum. Sem bergmál þessarar gömlu sögu kveður oft við hjá Íslendingum, flýttu þér aldrei svo að þú lofur ekki hestinum þínum að drekka. Í mörgum íslenskum ljóðum er traustri fylgd íslenska hestsins og mannsins sungið lof á löngum og erfiðum ferðalögum. Daginn eftir riðum við aðeins 5 klukkustundir og kom það okkur vel. Kvöldverður var að venju ekki snættur fyrir en 12:00 á miðnætti, svo að næturkvíldin varð heldur skömm. Leið okkar lágum svipaðar slóður og daginn áður og landslagið var álíka fjölbreytt eins og við höfum séð daginn fyrr. Gatan var snarbrött, niður vestanverðan svipluháls, en síðan tókum við ákaflega úfinn hraun með lævísum sprungum. Því næst lá leiðin Hólahryggi og Eldgígi þar sem rekk fann á kortinu þægilegt skarð suður úr fjallaþyrpingunni. Fylgdarmaður okkar hafði aldrei farið þessa leið skagan. Nýjuleitið komum við að mjög snotru tjaldstæði við Trölladyngju, gengt Keili. Mót venju, þegar komið er á sveitabæi og bóndanum er falin umsjá hestana í því trausti að hann flýti þá á bærilega haga, gegn í mestalagi 20 auðra gjaldi fyrir hestin yfir nóttina, þá var hér við Keili ágætt haglendi og margar mýlur til næstu mannabyggða. Skammt frá undurfögrum bletti sem rekk valdi sem tjaldstæði voru nokkrir minnlausir leirkverir sem möluðu eins og ánægðir kettlingar. Daginn eftir urðum við að komast til Reykjavíkur, svo hér var ekki annað en nóttina upp á hlaupa til fjallgöngu á Keili. Ég bjóst við að sú ganga tæki 5 klukkustundir með 1/2 stundar dvöl á fjallinu. Þegar búið var að snæða, lögðum við rekk af stað 10:30 kvöldið. Sigurður varð eftir við tjaldið og gætti hestana og það kom sér vel að þessu sinni. 3 sinnum tókst þeim að smokka sér úr höftunum og hefði þeir verið gæslulausir hefði dagurinn farið í að hafa þá saman. Í rósrauðu aftanskyni gengum við niður brattar undir hlíðar Trölladyngju og komum senn á gamalt og úvið hraun þar sem alltaf 5 metra háir drangar risu upp. Þungbrýtn óhugnaður, ógróin að hrauna, var hér hulin það bil 15 cm þykri ábreiðu úr silfurgráum mosa. Fóturinn sökk djúft í þetta dýrlega áklæði náttúrunnar sem því miður var ekki breytt á jafnlendi. Svo að gæta varð sín í hverju spori að halda jafnvæginu. Eftir að hafa klöngrast áfram með erfiðleikum í 1/2 klukkustund þessar slóðir, komum við á sléttara hraun. Nokkrir spóar slóðust í fylgd með okkur. Þunglindislegt vell þeirra voru einu hljóðin sem okkur bárust af margra mílna svæði allt umhverfis. Því nær sem við komum rótum Keilis, óks auðnin og brattin og því óhugnanlegra þótti mér að eiga að klífa þennan skriðu vegg. Rekk skemmti sér hins vegar konunglega við að horfa á mig skríða á 4 fótum. Loks hefnaðist mér þó að komast á tindin. Útsýnið þaðan galt hins vegar alla örðugleika. Reykjaneskaginn blasti við breiður og allar hliðar í hreinni og terri birtu sumarnæturinnar sem máði aðeins sterkustu litbrigðin, en glöggt sá til fjalla í fjarska. Trölladyngja byrði útsýni til austurs, til suðurs, runnu einstakir fjallakollar og hnúkar saman allaleið út á Reykjanes. Í norðri var raunum þakin sléttan frá rótum fjallsins til hafs, en úr þessari hæð gátum við ekki greint hve úfinn hinn nýlegu raun voru. Gróðurinn varpaði á þau fölgrænni slíkju, sem tók á sig fjólubláun blæ þar sem skugga bar á. Og langt út í hafi, hinum einn við Faxaflóa, reis Snæfellsjökull í 120 km fjarska eins og í móðu og blíki með eilífan jökul á kolli. Tindótt fjallaröð Snæfellsnes hófst í mjúkum bláma við kristaltæran himinn vestanflóans og við upprás sólarinnar glóðu þau í ljósum litbrigðum frá gulu að hárauðu. Þetta var unað stund. Bæði unnum við af kappi í hljóðri þögn heiðbjartrar miðsumar nætur, rekk gerði vísindalega athuganir. Ég freistaði þess að ná á litmynd, blæbrigða undrum landslagsins. Leiðin niður gekk eftir atvikum greitt. Víðast hvar gátum við láta okkur renna svo metrum skipti niður bratta hlíðina. Við ætluðum að steytta okkur leið yfir hraunið, en nefndum þessi stað í töfum og hálgerðum ógöngum. Ég varði í sannarlega fegin að komast í tjaldstað klukkan 3:30 um nóttina í glaða sólskinni þar sem hvíldin beið að launum. Skömmu áðurinn við löðum á stað næsta morgun skoðum við hinn dauða Leirhveradal, Trölladyngju. Við rætur þessara litríku sundurgröfnu hlíða liðaðist fram lækjarsitra þar sem blikaði á snotra kristalla. Dagleið okkar sem hófstum þægilegar slóðir endaði með 5 stunda þreytandi og dapurlegri reið yfir Hafnarfjarðarhraun. Og til Reykjavíkur komum við ekki fyrir en klukkan 11 kvöldið, uppgefin og hnípin. Mér varð hugsað til þess sem framundan var næsta mánuðin. Ég hafði sýnt á þessari 6 daga ferð Reykjanesskaga að mér var ekkert að vanbúnaði að ferðast með þessum hætti og að ekkert stæði í vegi fyrir því að ferðin gengi eftir upphaflegri áætlun. Við urðum nú að fá okkur fylgdarmenn til viðbótar á hinni löngu 23 daga ferð Suðurland og norður Sprengisand til Akureyrar með viðkomu við Laka og Tungnafellsjökul. Fyrir einn fylgdarmann er ekki hægt, jafnvel þar sem landslagi hagar best að annast fleiri en 8 hesta en við vorum með 15. Það var Ögmundur Sigurðsson sem útvegaði okkur nú Jón Felixson. Jón Felixson var borinn og barnfættur í námunda við Heklu en hafði lengi átt heima í Reykjavík. Hann var engin unglingur lengur, en eins og Íslendingar virðast allir, ágætur og óþreytandi á hestbaki. Hann skildi fáein orð í ensku og dönsku, en ekki talaði hann þau mál. Ekki væri það sannleikanum samkvæmt að segja að við værum mælt á íslensku. Þrátt fyrir kappsamt nám í Berlínum veturinn mátti ég reyna það að ung íslensk kona sem var mér samskipa frá meginlandinu á Ceres og ég ávarpaði á íslensku spurði mig íhugandi But this was not German, was it? Eftir það lét ég minna í að hlusta. En þó við getum ekki talað við Jón Felixson heimsóttum við hann í kurteisiskinni þar sem hann hafði aðsettur í dimmum skúr innan reiðver og verkfæri. Þar hlustuðum við þolinmóð á samræður þeirra Sigurðar sem fóru fram á íslensku og virtust aðalega snúast hesta og ferðakoffort. En næst fylgdarmönnunum voru það hestarnir sem mest reið á. Þeir voru allir í góðum högum og þeir hestar sem höfðu verið með í henni ekki íkja erfiðu Reykjanesför, þeir voru að jafna sig. Framvegis verða hestarnir reknir lausir en ekki bundnir saman í lest eins og í Reykjanes leiðangrinum. Að láta þá ganga þannig lausa er aðeins hægt þegar farið venjulega vegi og þegar maður fylgir hverjum 8 hestum, auk þeirra sem riðið þeir. Í lestaferðum hefur lestamaðurinn taum fremsta hestsins í vinstri hendi. Næsti hestur er svo bundinn í tagl þess fremsta og þannig koll af kolli. Fyrir lestamanninn er þetta auðvitað ákaflega þreytandi ekki síður en reka hestana með háværu ho-ho-ho. Í lestaferð verður hann ekki aðeins að gæta síns eigin hests, heldur einnig lestarinnar að baki. Stundum getur taumur losnað og helmingur lestarinnar orðið eftir og farið að býta ef færið er á. Fyrir hestin hlýtur það að vera fjarska óþægilegt ef sá sem á eftir honum fer rasar og kippir í tauminn meðan hann er að koma sér á fætur og þeir sem framar fara toga í tauminn. En ekki var neinum vandkvæðum búið að fástu við vistirnar. Thomsen konsúll var svo ástúðlegur að láta okkur eftir herbergi til þeirra bragða þar sem dreift var 100 dósa í kössum og packing cases úr dúki. Tilvist þessara 6 packing cases stafaði af óvenjulegri fyrirtekt minni enda hefndist mér grimmilega fyrir tiltækið. Hver sem ætlar sér að ferðast vikum saman á hestum Ísland má ekki láta sér detta í hug að flytja niðursuðu dósir í packing cases íslensku raunin. Eftir 2 til 3 daga ferð eru merkimiðarnir orðnir svo máðir að ekki verður lengur greint hvort innihaldið er sveskjur eða buffsteik. Vistaflutningurinn olli okkur hins vegar tölverðum heilabrótum vegna þess hve mikið fór fyrir honum. Við rekk máttum ekki hafa nema sitt ferðakoffortið kort undir engamuni. Þér verðið að taka skotilkin mín og ljósmyndaplöturnar, sagði rekk við mig og við því gat ég ekkert sagt. Þessi skotilki hans, sem voru sem betur fer aldrei notuð, þurftu sérstaka umönnun. Þau máttu ekki liggja svona eða svona í koffortunum. Allt þetta stælti þólinmæði mína svo að hún entist allaleið til ferðaloka. Það var ekki fyrir að leiðarlokum á póstleiðinni milli Akureyrar og Reykjavíkur setna sumarið að hún brást mér af litlu tilefni. En í leiðangri okkar voru 12 áburðarhestar og 8 reiðhestar til skipta á margra klukkustunda ferðalagi. Reynslan frá Reykjanesvikunni sýndi okkur að það tók tölverðan tíma að sýsla farangurinn, taka ofan, spretta af og koma tjöldunum upp að kvöldi til. Það dróst líka nokkrar klukkustundir að koma sér af stað á morgnana, að tína saman farangurinn, leggja á og koma böggunum upp. Það var ekki nema við hefðum sérstaklega hraðan á að við komum þessu öllu í verka á skemmri tíma en 2 klukkustundum. Þegar komið var í tjaldstað eftir að við lögðum upp, þá lenti það í mínum hlut að opna ferðakoffortin og taka fram 4 dósir af samskonar niðurstöðu vöru og opna þær. 1 pund af súpu, annað með kjöti og grænmeti á mann og 2 pund af ávöxtum handa okkur öllum. Fylla á spritsuðu tækinu og tína saman eldhúsáhöldin. Ef unnt hefði verið að ganga eins frá öllu hvern morgun og ganga þannig frá því að kvöldi, þá var þetta vandalaust. En dag hvern gekk á nestisforðan og eitthvert koffortið léttist, en alltaf varð ég að gæta þess vandlega að hafa jafn þungt báðum einn á hestinum. Fylgdarmaðurinn sem reynslu hafði í þessum efnum og annaðist niðurröðunina skildi ekki orði í þýsku og gat ekki lesið á umbúðirnar, svo allt fór í stökustu bendu. Þegar búið var að koma upp stóra tjaldinu, þá gat ég farið að sýsla við eldamennskuna. Súpan var oftast orðin heit þegar þeir voru búin að koma upp litla tjaldinu mínu og sjá ráð fyrir hestunum. Rekk hjálpaði aðstóðarmönnunum vanalega, þótt ekki væri til annars en gleyma nagandi sultinum. Sama sagan endurtók sig á mótnana með miðdegisverðin og teið. Með því borðunum við 2 frá Friedrichsdorf, 6 rúbröð frá Sökeland, sem Íslendingunum þótti fjarska gott, knorr hafrakeks og enskar kökur með miklu af aldinmauki og nokkrum þykkum sneiðum af hangibjúa. Til þess að maula á leiðinni var aðeins 1/4 pund af súkart, súkulaði og 4 kökur og var því komið fyrir í hnakktösku. Nær alla vikuna sem við vorum í Reykjanesförunni var dýrlegt veður svo við horfðum vongóð til framtíðarinnar. Góð veður auðvelda öll ferðalög á Íslandi. Hestarnir eru þá í betra skapi, auðveldar er að ljósmynda og ferðamennirnir njóta hins dásamlega útsýnis. Oft heimsóttum við hinna ýmsu kunningi okkar. Mér er sérstaklega minnistætt 1 í Reykjavík á gestrisnu heimili hins virðulega dómkirkjuprests Jóhanns Þorkelssonar. Dóttir hans, brúður ungs íslensks kaupmanns í Edinborg og Kaupmannhöfn sem lokið hafði námi flestra íslenskara kvenna í menntamannastétt, lék með príði fyrir okkur lög eftir Beethoven og Schumann. Hægt sökk rauðgullin kúla sólarinnar fjarst í vestri meðan við 12:30 settum stað snoturlega búnu borði til miðnættis tedrykkju. Hve oft áttum við ekki eftir að sjá fyrir okkur þessa björtu nótt í töfrandi fegur dagstjarna sem snertu sjóndeildarhringin. En þá grunað okkur ekki einu sinni hve tignarleg svo náttúra var sem við horfðum á. Hvílík auðæfi dýrmætra minninga við myndum hafa með okkur heim. Ég hleyp svo yfir nokkra kafla úr Íslands lýsingu Ínu von Grumkofs. Næst er hún komin að Heklu og virðir fyrir sér hraunveggina sem þar blasa hvarvetna við. Glóandi hraunið hefur stifst niður eins og brimandi öldur niður brattar hlíðarnar og kólnað af viðspyrnu berggrunnsins. Það er eins og maður sjái fyrir sér straumkostin. Þetta svarta fljót hefur ruðst svo nærri rótum fjallsins hinum megin að valla er örugt svigrúm fyrir lipra hófa íslenska hestsins sem þó er ekki fyrir ferðar miklir. Stundum urðum við að klöngrast yfir öldudali eða öldukamba handan hraunsins. Þar varð ekki komist yfir hraunstrauminn með hesta og beinlínis hættulegt mönnum. Menn gátu áttað á hættu að villast þegar margra metra háar strýtur byrðu útsýnið framundan. Uns áttum varð aftur náð eftir erfitt klifur upp hæðirnar svo að ferðinni var haldið áfram að næsta hrúaldi. Við hvíldum okkur dálitla stund á grasflöt. Skammt frá var vilt lambað tjá okkur raunir sínar með umkunnarlegu jarmi. Við gátum ekki vottað í samúð á eigin máli, en okkur þótti væntum að sjá það komast aftur í hópi jafningja sinna að lokum. Þetta var falleg skepna, með fannkvítan ullargóðan feld eins og flest íslenskt sauðfé. Samanborið við okkar þýska sauðfé, hefur hið íslenska lipra hreyfingar. Sennilega vegna þess að á sumrin lifir það fullkomlega frjálst og klifurar bratta hamra í bjargarleit. Snemma sumars reka Íslendingar sauðfé sitt í sumarhaga á graslendi óbyggðana. Þar er það sumar langt eftirlits lust uns því er smalað saman á haustin. Bændur í hverju hér að þið taka sig þá saman og leita fjárins dögum saman, en finna það aldrei allt. Margt að því hlýtur að týnast í auðninni. Oft sáum við beinin, bleik og skínin af lofti og sól. Efst upp í laka voru til dæmis tvær kindur og beit og eru þar þó hvergi skemra en 30 kilometrar til byggða. Og aftur hleyp ég yfir nokkra kafla en næst er ég ber niður er hópurinn litli kominn í vestur Skaftafellssýslu. Allan næsta dag ríðum við upp og niður hrikaleg líparítfjöll sem er á mörkum sléttlendis Skaftártungu við suðurströndina og miðhálendisins. Torfajökul ber yfir snjóflekkótt fjöllin í suðri. Allt í kringum okkur er vikur þakin háslétta sem rís yfir víðlenda dökkva eðju og stingur í stúfið ljósa sanda. Þess á milli eru miklar hrafntinnubreiður þar sem fágað brotsárið leiftrar og blikar við sólinni. Aftur liggur vörðuð leiðin niður brattan, dökkvan og veðraðan líparít vegg. Neðst í honum eru snjóskaflar, en að hálfu er dalbotnin vaxin smaragdsgrænum mosa. Nokkrar meira en metersháar kvannir standa einar og mikilláttar við silfurtæra læki sem koma undan fönnunum og vökva dalbotnin svo að við gátum farið af baki og lofað hestunum að hvíla sig stundarkorn meðan við sökkum í ökla í fórina. Eftir að hafa farið hvað eftir annað yfir straumharða læki, klöngruðumst við aftur upp annan hæðarrygg, skömmu síðar varð fyrir okkur þverbrött hlíð þar sem við fórum eftir snjóþekju. Við urðum að fara af baki og teima hestana varlega. Menn og hestar sukku til skiptis upp að hnjám, en til allarar hamingju komumst við slysalaust yfir skaflin. Klukkustund eftir klukkustund heldum við áfram þessum stanslausu erfiðu umskiptum. Þegar við komum á síðustu hæðina yfir hnullunga grjót og mýrafen skall á okkur úr svöl þoka. Á austurbrúninni varð fyrir okkur þægilegur hallin yfir fjallsrana sem gengur út frá Skaftafellsfjöllum það bil þýska mílu að lengd. Héðan blasti við hinn fræga eldgjá og dal sléttan allalið til sjávar eins og á landabréfi. Við riðum nú niður kampinn við rætur lítils fjalls með djúp gil til beggja handa sem huldust rökkur móðu. Eftir klukkustundarferð niður dalinn komum við að vassmiklu straumhörðu fljóti síðri ófæru. Og En hleyp ég yfir svolítið af frásögn Ínu. Næst eru þau komin inn í Skaftártungu að Svartanúpi. Þorsteinn bóndi á Svartanúpi virtist vera sextugt. Ljós strigaföt huldu krangarlegan líkama hans. Á höfði bara hann eitthvað sem helst líktist línum hatti og huldi að mestu fíngerðan vangasvipin, snoturt konganef og sítt svart skegg. Útlit hans svipaði helst til einsetu munks. Allur munaður og hverskonar þægindi virtust vera Þorsteini fjarri. Strýtið og skorturinn virtust eina hlutskipti hans. Lárödd og hlédræg framkoma benti til feimni og yfirlætisleysis. Yngsti sonur Þorsteins stóð hérumbil ævinlega við hliðans og hélt honum í hönd. Hann var glettnislegur og fjörugur stráklingur á að giska 7 ára. En ég skýt því að þýðandi upplýsir í neðanmálsgrein hinnar útgefnu bókar Ínu von Grumkopfs að drengurinn hafi í raun verið 11 ára. En hvað sem því líður, andlitsdrættir hans voru ekki síður greindarlegir en á jafnaldra skóladrengjum hjá okkur í Þýskalandi. Hann virtist hafa einkennilegar hugdettur okkur og ferðabúnað okkar, því að einu sinni þegar hlévarð á samræðum þeirra Sigurðar, Þorsteins og Jóns Felixsonar, þá skaut hann hljóðlega fram kímilegri athugasemd meðan hann horfði stöðugt á okkur og virtist að vekja góðan róm þeirra þremenninga. Þennan morgun urðu venjufremur langar umræður milli Íslendingana áður en förinni yrði haldið áfram. Ekkert þýtti að reiðast þótt slíkar umræður tækju stundar fjórðung og niðurstaðan yrði ekki önnur en The man says it's impossible to cross the river where Mr. Reck wants to cross the river. Oft hef ég dáðst að óbífanlegri þolinmæði Recks við þessar endalausu bollaleikingar Íslendingana. Elsti sonur Þorsteins fylgdi okkur svo tvekja stundar reið til næsta bæjar. Stemt var í suður alla leiðina hallandi heiðarlönd niður að Ásum, þar sem við fórum á ágætlega traustri brú yfir hinna djúpu og straumhörðu Skaftá. Þegar yfir ána kom, heldum við áfram förinni yfir flækjur af kvíslum og urðum þannig að fara yfir fleiri en 20 breiða og straumharða ála. Allt undirlendið er þakið hraunum. Þau eru hluti hinna miklu Skaftáröldar hrauna sem árið 1783 eyðilagði að fullu öllu margar fermílur gróins lands, skemmdi 100 bæja og drap menn og fjenað. Eftir þessa ægilegu atburði ríkti hér árum saman hungursneið, sjúkdómar og örbirð. Eftir 9 stundar reið komum við aftur að Skaftá á móts við Skál. Bærin stendur undir hárri og brattri fjallshlíð þar sem fjöldi sauðfjár var á beit. Þetta var ferjustaður og þegar fylgdarmaður okkar hafði kallað ferjuna kom ung stúlka fram í dyrnar á bænum handan árinnar. Knálega knúði hún árarnar, sigraði straumfallið og kom yfir til okkar með bátinn til þess að sækja okkur Rekk, en leiðsögumennirnir og hestarnir fóru gætilega yfir á tæpu og hættulegu vaði. En Skál var ekki fyrirhugaður áfangi dagsins. Í skjótum svifum réðst svo úr við bóndan að dóttir hans fylgd okkur eftir götustíg yfir fjallið. Það sparað okkur 2 klukkustunda töf og eftir fáeinar mínútur reið hún á undan okkur upp bratta hlíðina. Ekki notaði telpan þennan stutta samningatíma til þess að tensa sig til áður hún legði upp í þess að minnstakosti 5 stunda ferð í mosku hinnar norrænu nætur, né heldur til að sækja sér söðul í bæinn. Eins snöru hún var að gegna kalli okkar, hlaupa til og róa yfir fljótið, þá var hún ekki lengi að snara sér, lipur eins og kettlingur, á bak einum af lausu hestunum okkar, þótt hvorki væri hann með beistli eða reyðver. Auka beistli var nú lagt við klárin og haldið af stað. Eftir erfiða klungur reið í stundarfjórðung sáum við bæinn langt fyrir neðan okkur. Hægt og sígandi voru við komin upp í 300 metra hæð. Til hægri, djúft niður í dalnum, lá hraunstraumurinn uns hann hvarf í móðu fjarskans við sjónarrönd. Eftir 2 klukkustundir voru við komin yfir hálsin þar sem brött hlíð lá niður í Breiðandal með stöðvatni. Í kvöldhúminu blikaði á breiðan vatnsflötinn eins og dumskyggðan skrautdisk, furðu myndir hnúkafjallana í bakgrunni dalsins líktust fölnuðu silfri í ljósgráum litblæi þar sem þær bar við kristaltært himinkvolfið. Endalausar breiður af snjókvítri fífu brydduðu bakkana og skrýttu hina mörgu hólma vatnsins. Ungastúlkan, svona snotur og rösk stelpa, reyndi hvað eftir annað að hefja samræður við mig, en kunnátta mín í íslensku, sem ég hef áður sagt frá, hafði tæplega batnað, svo ég kom mér ekki að því að leggja út á þá braut. Hún varð að sjá það bara á mér, hve mjög ég dáði hinn fögru heimkynni hennar og hve gjarnan ég hefði viljað heyra frásagnir af tröllunum sem í gömlum sögum segir að búi í þessum fjöllum. Telpan fór með okkur yfir fjölda vassrása sem í dalbotninum mynda á er rennur í vatnið. En vegna þess að stúlkan satt á okkar hesti, þá fylgdi Jón Felixson henni til baka yfir ána eftir hún hafði með miklum eftirgangsmunum tekið við 2 krónum fyrir fylgdina. Henni þótti það allt of mikið. Þó átt hún eftir að ganga 3 klukkustundir áður hún kæmi heim til sín aftur alein í bjartri nóttinni úfinn og eyðileg fjöll.